การปฏิบัติไม่ยากนะอยู่ที่เราทำตัวเราเองวันๆฟุ้งซ่านเที่ยวเล่นโน้นเล่นนี้ไปเรื่อยไม่มีเวลาดูตัวเองสนใจเรียนรู้ตัวเองให้เยอะๆนะดูลงในร่างกายดูลงในจิตใจตัวเองฝึกบ่อยๆจนมันอัตโนมัติอัตโนมัติเป็นยังไงหมายถึงว่าอย่างร่างกายเราขยับรู้สึกเองรู้สึกได้เองจิตใจเราเคลื่อนไหวรู้สึกได้เองไม่ได้เจตนารู้สึกก็ฝึกจนกระทั่งมันรู้สึกเองเรียกสติอัตโนมัติแล้วพอใจเราไหลไปเคลื่อนไปไหลไปคิดสติก็รู้ทันสมาธิอัตโนมัติก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เจตนาให้จิตมีสมาธิแต่สมาธิเกิดเองทำไมสมาธิเกิดเองเพราะจิตไม่ฟุ้งซ่านทำไมจิตไม่ฟุ้งซ่านเพราะมีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านของจิตอย่างจิตหนีไปคิดเนี่ยจิตมันฟุ้งซ่านเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดสมาธิจะเกิดเองจิตรู้จะเกิดขึ้นแทนที่จิตคิดจิตคิดดับไปเกิดจิตรู้ขึ้นแทนต้องฝึกจนเป็นสมาธิอัตโนมัติหมายถึงจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่รักษาถ้ายังต้องรักษาอยู่ยังแข็งแข็งเครียดเครียดอยู่ยังใช้ไม่ได้นี่เราฝึกนะให้ได้สติอัตโนมัติให้ได้สมาธิอัตโนมัติแล้วก็ดูรูปนามกายใจเขาทำงานไปต่อไปมันจะเริ่มเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมันรู้แจ้งแก่ใจว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฝึกเรื่อยๆพอสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติเกิดแล้วนะเจริญปัญญาไปเรื่อยๆดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจวิธีดูก็ดูอย่างที่หลวงพ่อสอนเมื่อเช้าเนี่ยง่ายๆทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรานะมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจนะกระทบแล้วความรู้สึกของเราเกิดขึ้นรู้สึกสุขก็รู้ทันรู้สึกทุกข์ก็รู้ทันรู้สึกดีรู้สึกชั่วก็รู้ทันไปปัญญามันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมามันจะเห็นว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความสุขก็สั่งไม่ได้ความทุกข์ก็สั่งไม่ได้กุศลหรืออกุศลโลภโกรธหลงก็เป็นของชั่วคราวควบคุมบังคับมันไม่ได้นี่คือตัวปัญญาเริ่มเห็นความจริงคือเริ่มเห็นไตรลักษณ์เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะจนจิตมันฉลาดมันรู้ว่าสภาวะที่เป็นคู่ทั้งหลายคือความปรุงแต่งทั้งหลายมันจะมีสภาวะที่เป็นคู่เช่นดีกับชั่วสุขกับทุกข์อะไรเงี้ยนะสิ่งที่เป็นคู่ทั้งหลายนะมันเท่าเทียมกันความสุขกับความทุกข์มันเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์หมายความว่าความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะความสุขก็บังคับไม่ได้ความทุกข์ก็บังคับไม่ได้หรือความดีความชั่วนะก็เป็นคู่กันนะก็บังคับไม่ได้เกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยพอใจมันมีปัญญานะมันรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเท่าเทียมกันสภาวะธรรมที่เป็นคู่นั้นเท่าเทียมกันสิ่งที่เป็นคู่ก็มีเยอะแยะเช่นหายใจออกกับหายใจเข้าก็เป็นคู่กันยืนเดินนั่งนอนนะก็เป็นคู่กันบางคนบอกถ้ามันมีสี่อันมันเป็นคู่ได้ไงคำว่าคู่เนี่ยหมายถึงมีภาคีมีการเปรียบเทียบได้นะเปรียบเทียบได้อย่างยืนเดินนั่งนอนสี่อิริยาบถก็ถือว่าเป็นธรรมคู่เป็นธรรมที่เปรียบเทียบได้ยืนก็ไม่เหมือนกับเดินไม่เหมือนกับนั่งไม่เหมือนกับนอนนะแต่ละตัวไม่เหมือนกันมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนดูอย่างนี้ก็ได้ดูหายใจออกหายใจเข้าก็เป็นคู่ได้ดูสุขดูทุกข์ก็เป็นคู่ได้หรือเราเป็นคนขี้โกรธ เราดูคู่ที่เราจะใช้ดูสำหรับคนที่โกรธก็คือมีความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ความโกรธหายไปก็รู้จิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธเป็นคู่หนึ่งถ้าเราขี้โลภเราก็ดูจิตที่โลภกับจิตไม่โลภเราเป็นคนหลงเก่งนะก็เป็นดูจิตที่หลงกับจิตที่ไม่หลงคือจิตรู้นะเราเป็นคนฟุ้งซ่านเราก็ดูคู่ของความฟุ้งซ่านคือความหดหู่มันจะซึมช่วงไหนฟุ้งมากๆอีกช่วงจะซึมไปดูมันจะพลิกไปพลิกมาพอหายซึมก็ฟุ้งใหม่นะหายซึมก็ฟุ้งใหม่เป็นคู่กันเนี่ยเรียนสิ่งที่เป็นคู่นะจนกระทั่งเห็นว่าทั้งสองด้านนะทั้งด้านดีด้านชั่วด้านสุขด้านทุกข์ล้วนแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเกิดแล้วดับทั้งสิ้นบังคับไม่ได้ถ้าปัญญาเรารู้แจ้งแทงตลอดว่าความปรุงแต่งที่เป็นคู่ทั้งหลายนะเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์นะไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันงั้นต่อไปเวลาความสุขเกิดขึ้นจิตจะไม่หลงยินดีความทุกข์เกิดขึ้นจิตจะไม่หลงยินร้ายกุศลเกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงยินดีอกุศลเกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงยินร้ายจิตเข้าสู่ความเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงจิตเป็นกลางต่อธรรมะที่เป็นคู่เมื่อจิตเป็นกลางแล้วนะจิตจะไม่ดิ้นรนปรุงแต่งต่อความปรุงแต่งเกิดขึ้นจิตรู้ด้วยความเป็นกลางจิตไม่ปรุงต่อด้วยความยินดียินร้ายถ้าจิตไม่มีปัญญาเนี่ยจิตจะเกิดยินดีต่ออย่างหนึ่งยินร้ายต่ออีกอย่างหนึ่งในสิ่งที่เป็นคู่นะก็เลยมียินดีกับยินร้ายไปเรื่อยๆพอยินดีจิตก็ดิ้นรนติดอกติดใจก็ดิ้นรนแสวงหาอยากให้มันมาอีกนะหรือมันมาแล้วสภาวะอันนั้นมาแล้วก็อยากให้มันอยู่นานๆเนี่ยตัณหามันมีขึ้นมาถ้าไม่ชอบมันก็อยากให้มันหายไปสิ้นไปหรืออยากให้มันไม่เกิดขึ้นอีกนะนี่ก็คือตัณหาวิภวะตัณหาอยากให้ไม่มีอยากให้ไม่เป็นนะเมื่อตัณหาเกิดขึ้นความปรุงแต่งของจิตก็จะเกิดขึ้นอีกนะความปรุงแต่งก็คือการสร้างภพของจิตนั่นเองมีตัณหาเมื่อไรจิตก็สร้างภพบางทีก็เป็นภพของนักปฏิบัติบางทีก็เป็นภพของพ่อภพของแม่ภพของลูกนะภพของอาจารย์ภพของนายจ้างภพของลูกจ้างสร้างภพขึ้นมาเรื่อยๆเราก็สร้างหน้ากากสร้างอะไรขึ้นมานะหลอกตัวเองไปเรื่อยๆเวลาเป็นคนดีก็ต้องทำมาดอย่างนี้นะเวลาเจอศัตรูเราก็ต้องทำปั้นปึงใส่นะโชดหน้าใส่อะไรเงี้ยต้องแสดงนะเนี่ยใจมันปรุงไปเรื่อยๆนะมันไม่มีทางพ้นทุกข์หรอกเพราะมันปรุงแต่งไม่เลิกถ้าเมื่อไรจิตเข้าสู่ความเป็นกลางต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วเนี่ยมันจะไม่หลงยินดีมันจะไม่หลงยินร้ายต่อสิ่งที่เป็นคู่ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็จะไม่มีความปรุงแต่งต่อไม่มีความอยากเกิดขึ้นนะถึงจุดนึงที่สติสมาธิปัญญาของเราพอศีลของเราดีจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิโดยที่เราไม่ได้เจตนามันจะรวมของมันเองนะแล้วกระบวนการของอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นนี่ตรงที่อริยมรรคเกิดขึ้นได้เนี่ยนะสติก็อัตโนมัติสมาธิก็อัตโนมัติปัญญาก็อัตโนมัติอะไรๆอัตโนมัติหมดเลยไม่ได้เจตนาถ้ามีเจตนานะเจตนาเนี่ยไม่ใช่เจตนาธรรมดาหรอกมันเป็นโลภะเจตนาสิ่งที่ตามมาก็คือการกระทำกรรมหรือการปรุงแต่งของจิตงั้นไม่สามารถพ้นจากวัฏฏะได้จิตยังปรุงภพอยู่แต่ถ้าเมื่อไรสติสมาธิปัญญาและวงธรรมฝ่ายกุศลเนี่ยเกิดโดยอัตโนมัติไม่เจตนาประชุมลงที่จิตดวงเดียวในขณะเดียวกันธรรมะจำนวนมากเนี่ยโพธิปักขิยธรรม37ประการนะเกิดขึ้นที่จิตดวงเดียวกันพร้อมๆกันในขณะเดียวกันนั้นจะเกิดพลังงานที่มหาศาลทำลายล้างสังโยชน์คือกิเลสเบื้องลึกในจิตใจของเราได้พลังงานที่มหาศาลคือพลังของอริยมรรคอริยมรรคมีหนึ่งนะมรรคเนี่ยมีหนึ่งนะแต่มีองค์ประกอบจำนวนมาก องค์ประกอบโดยตรงก็เรียกมรรคมีองค์8ยังมีธรรมะฝ่ายดีมาเกิดร่วมด้วยอีกหลายตัวเนี่ยพระโพธิปักขียธรรมธรรมะฝ่ายตรัสรู้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะงั้นถ้าเรายังจงใจปฏิบัติอยู่นะยังไม่เกิดหรอกยังตั้งใจปฏิบัติอยู่ยังไม่เกิดหรอกเวลาที่จะเกิดมรรคเกิดผลเนี่ยไม่ได้เจตนาเกิดโดยไม่ได้เจตนาถ้าจงใจให้เกิดมีเจตนาขึ้นมาจิตจะทำกรรมต่อ นี่จิตมันหยุดความปรุงแต่งเพราะมันเป็นกลางต่อสภาวะที่เป็นคู่ทั้งหลายแหละมันเป็นกลางต่อสภาวะที่เป็นคู่ได้เพราะมันตามรู้ตามเห็นสภาวะนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกจนรู้ความจริงว่าสภาวะทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเสมอกันนะเท่าเทียมกันจิตที่จะหยุดความปรุงแต่งกว่าจะถึงจุดนี้ได้ต้องดูแล้วดูอีกนะดูเนืองๆซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยๆถึงจุดที่พอเขาก็พอของเขาเองครูบาอาจารย์ท่านบอกเหมือนคนตั้งท้องจะออกลูกถึงเวลามันก็ออกลูกเองต้องให้ถึงเวลาก่อนยังท้องได้เดือนหนึ่งไปผ่าออกมาเลี้ยงยากมาเลี้ยงเนื้อเยื่อให้โตขึ้นมาเป็นคนเลี้ยงยากหรือท่านเปรียบเหมือนผลไม้เป็นผลไม้ก็รอเวลาให้มันสุกนะมันถึงจะหอมหวานเราใจร้อนเรารีบไปเก็บมาบ่มไม่อร่อยนะไม่อร่อยงั้นเราภาวนาเราไม่รีบร้อนนะแต่เราทำสม่ำเสมอนะเหมือนเราดูแลต้นข้าวเหมือนเราเป็นชาวนาดูแลต้นข้าวสม่ำเสมอแล้วข้าวถึงเวลาออกรวงเองนะเราเป็นแค่คอยดูแลไม่ให้อะไรมาทำลายมันไปก็คือเราพยายามรักษาศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาเรื่อยๆไปจะค่อยๆหล่อเลี้ยงต้นข้าวของเราให้เติบโตจนออกรวงมีรวงข้าวหรือเราปลูกต้นไม้ค่อยๆเลี้ยงต้นไม้คอยดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินนะมีแมลงมาก็หาทางต่อสู้อะไรเงี้ยจนแล้วถึงเวลาต้นไม้ก็ออกดอกออกผลเองเวลาที่เราภาวนาก็เหมือนกันฝ่ายชั่วเราไม่ทำนะเราก็เจริญกุศลไปฝ่ายชั่วเราก็ไม่เอาอกุศลเราก็ละไปเรื่อยกุศลเราก็เจริญไปเรื่อยฝึกจิตฝึกใจในสองลักษณะตอนไหนฟุ้งซ่านทำความสงบตอนไหนสงบแล้วเจริญปัญญาฝึกของเราอย่างนี้ทั้งวันเมล็ดต้นไม้คือเมล็ดโพธิในใจเราค่อยๆเติบโตถึงวันหนึ่งต้นโพนี้ก็เติบโตขึ้นมานะมีร่มมีเงาให้เราได้พักได้อาศัยสัตว์โลกก็ได้พึ่งพานะค่อยๆฝึกตัวเองไปได้อย่าละเลยไม่ใช่ปลูกต้นไม้แบบที่เขานิยมทำกันนะถึงเวลาก็นัดกันไปขุดดินบางทีก็มีคนขุดเตรียมไว้ให้แล้วมันถึงเอาต้นไม้วางเอาดินกลบเอาน้ำรดทีหนึ่งได้ปลูกป่าแล้วได้เท่านี้ไร่นะผ่านไปอาทิตย์หนึ่งไอ้ที่ปลูกไว้ก็ตายหมดแล้วไม่มีใครดูมีใครคอยดูแลจิตใจเราก็เหมือนกันเรารู้หลักรู้วิธีปฏิบัตินะเหมือนเราเริ่มปลูกต้นไม้ในใจเราละปลูกต้นโพในใจเราก็มีหน้าที่ดูแลรักษาทั้งทางธรรมทั้งทางบวกนะทางลบนะทางลบคอยลดละอะไรที่ไม่ดีลดไปทางบวกนะอะไรที่ดีก็สร้างเสริมขึ้นมาเรื่อยๆถึงวันหนึ่งต้นโพของเราก็จะเติบโตขึ้นมาเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงค่อยๆฝึกตัวเองอย่าละเลยไม่ยากแต่ต้องอดทนเหมือนเราปลูกต้นไม้ต้นไม้ออกดอกออกผลเองนะเราไม่ได้ทำให้ต้นไม้ออกดอกออกผลแต่ว่าเราดูแลเรารักษาจิตใจนี้เราดูแลเรารักษาเราอบรมไม่ให้หนอนแมลงความชั่วทั้งหลายมันมาทำร้ายเจริญกุศลเหมือนเราใส่ปุ๋ยใส่น้ำอะไรให้มันมันก็เจริญขึ้นไปปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งใส่ปุ๋ยทั้งวันได้ไหมตายต้นไม้ตายเหมือนเราจะเจริญปัญญาตลอดเวลานะต้นไม้เราไม่โตหรอกนี่คือจิตในจิตที่เป็นพุทธะไม่โตขึ้นมาหรอกเจริญปัญญาตลอดเวลาถึงเวลาก็ต้องมีพักใช่ไหมรักษาศีลไว้ป้องกันไม่ให้มันชั่วอะไรต่ออะไรความดีทั้งหลายทำไปความชั่วละไปแล้วต้นไม้ของเราจะโตเอง นะค่อยๆฝึกอย่าละเลยเท่านั้นแหละไม่ใช่เอาต้นไม้ไปปักดินแล้วก็เสร็จแล้วไม่ได้กินหรอกเนี่ยต้นไม้ที่พระไปปลูกนะช่วยกันปลูกทุกวันทุกวันเนี่ยปลูกมา30 ไร่ละได้30 ไร่เมื่อวานพระอาจารย์อาก็มาบอกหลวงพ่อว่าต้นไม้ตายไปส่วนหนึ่งแล้วที่ตายเพราะหญ้ามันขึ้นนะเด็กก็ไปตัดหญ้าตัดหญ้าแล้วตัดต้นไม้ไปด้วยพวกพระว่านี่แรงงานที่อุตสาห์ทำมานะต้นไม้มันโตช้ากว่าหญ้าบางคนบอกทำไมไม่เอาฟางมาคลุมพูดง่ายฟางยังหายากเลยฟางไม่ได้มีทุกฤดูเมื่อไหร่นะพูดก็ง่ายแต่แรงงานทั้งนั้นที่ทำลงไปไปตักน้ำรดต้นไม้ไปตักมาจากลำห้วยไปรดต้นไม้อะไรเงี้ยเพราะกว่าต้นไม้จะงอกงามนะกว่าต้นไม้จะยืนต้นให้ร่มเงาให้ดอกผลเป็นประโยชน์กับคนกับสัตว์ทั้งหลายใช้เวลาต้นไม้ในใจเราก็เหมือนกันนะต้นไม้ต้นโพในใจเราต้องใช้เวลาต้องดูแลรักษาเนี่ยมาภาวนาวัน2 วันฟังเทศทีหนึ่งแล้วเลิกเลยนะไม่รอดหรอกนะอดทนธรรมะที่เป็นหัวใจสำคัญนะพอภาวนาเป็นแล้วอดทนไม่ทนไปไม่รอดเก่งแค่ไหนก็ไม่รอดต้องทนต่อไปให้ส่งกันบ้าน
มาสการหลวงพ่อค่ะก็อยู่วัดเดินจงกรมก็รู้ว่าหลงบ่อยอะค่ะ
ดีที่เราเดินจงกรมก็เพื่อให้รู้ว่าหลงบ่อยนั่นแหละถูกแล้วคือคอยรู้ทันจิตตนเองเดินไปก็คือมีเครื่องอยู่ของจิตก็คือการเดินเดินไปแล้วก็รู้ทันจิตจิตหลงรู้ว่าหลงฝึกไปทำอีก
ขอบคุณค่ะ
นมัสการค่ะหลวงพ่อก
็ว่าไป
รู้สึกว่าตอนนี้ก็เห็นกิเลสมากขึ้นนะคะหลวงพ่อแล้วก็รู้ทันบ้างไม่ทันบ้างอะค่ะ
ส่วนใหญ่มันตระกูลโทสะนะความไม่ช่ำชื่นใจเวลาโทสะเกิดเนี่ยความทุกข์มันจะเกิดร่วมกันกับความทุกข์ของใจนะเพราะฉะนั้นโทสะเนี่ยสู้ง่ายเพราะเวลาโทสะเกิดนะใจมันทุกข์ด้วยดูลงไปสิใจมันทุกข์มันน่าสงสารนี่มีความอ่อนโยนต่อใจของเราเองใจนี้น่าสงสารถูกโทสะเบียดเบียนนะดูไปอย่างนี้ถ้าใจมันจะค่อยเห็นทุกข์เห็นโทษของโทสะโทสะเกิดเมื่อไรความทุกข์เกิดทุกทีเลยไม่มีประโยชน์ที่จะมีโทสะมีแต่โทษค่อยๆดูไปพอเห็นโทษแล้วมันก็วางก็ไงพูดไม่ออกเนี่ยธรรมะที่แท้จริงเป็นอย่างนี้แหละมันเหนือคำพูดเจ้าคุณนอบอกของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงแต่เพิ่นอันนี้ของปลอมที่เป็นใบ สังเกตไหมใจเราเปลี่ยนตลอดเวลาตัวนี้ดูออกแล้วใช่ไหมดูออกแล้วดูบ่อยๆนะถึงเวลาก็ทำความสงบเป็นช่วงๆสมถะอย่าทิ้งนะต้องทำไม่งั้นจิตจะไม่มีกำลังแบ่งเวลาไว้ทำสมถะทุกๆวันสงบก็ทำไม่สงบก็ทำฝึกไปเวลาที่เหลือเจริญสติไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆต่อไปวันนี้มาอยู่วัดเหรอ
ค่ะหลวงพ่อ
ไม่ธรรมดาแล้วรู้สึกไหม
ค
่
ะ
มันตั้งกาดขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมรู้ไปอย่างที่เขาเป็นอ้าวผ่านที่เขียนสอน
ขอการบ้านเลยล่ะค
่
ะ
ให้ไปแล้วมีสติรู้กายรู้ใจไปนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนคอยรู้ไปเรื่อยๆนะแล้วทุกวันต้องถือศีล 5ทุกวันแบ่งเวลาไม่ทำในรูปแบบจะได้สมาธินะเวลาที่เหลือเจริญสติอยู่ในชีวิตประจำวันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ใจเราเปลี่ยนมีสติตามรู้ไปเรื่อยๆนะเอาต่อไป
พอรู้ตัวว่าจะมาเข้าคิวอยู่วัดแล้วก็ฟุ้งหนักเลยครับ
เหรอดีฟุ้งแล้วรู้ว่าฟุ้งใช้ได้
ครับ
นะที่ฝึกอยู่ก็ดีอยู่นะ
ครับ
ใช้ได้ไปฝึกอีก
ครับ
ใจมันก็โปร่งขึ้นมาแล้ว อ้าวต่อไปใครจำเป็นจะส่งกันบ้านยกป้ายนะตัดสินใจแล้วยกชูป้ายจะยกก็ยกมาวุบยุบยักยักใครจะไปรู้ล่ะนะมีเวลา35นาทีกับ20กว่าคนห้ามพูดยาวอ้าวว่ามา
สวัสดีครับหลวงพ
่อเออดีด้วย
อยากได้คือผมอยู่ไกลนะฮะเลย
อยู่ที่ไหนอ่ะ
อยู่ซิดนีย์ครับ
เออไกลอยู
่เลยอยากจะ
นาน
ขอการบ้านของหลวงพ่อกลับไปทำผมทำปฏิบัติอยู่ที่บ้านแต่ไม่แน่ใจว่าทำถูกหรือ
เปล่าทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนะสังเกตไปเรื่อยเราอย่ายึดในความคิดความเห็นของเราเยอะนะมีจุดอ่อนคือเรายึดในความคิดความเห็นเยอะเรารู้ไปซื่อๆรู้ไปอย่างที่เขาเป็นนะใจเราสุขก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้เราไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ของข้างนอกนะเราไม่ไปดูว่ารูปนี้ดีไม่ดีอะไรเงี้ยแต่เราดูว่าพอตาเราเห็นรูปแล้วใจเราเป็นไงเราไม่ไปวิจารณ์เสียงนะแต่เราดูว่าใจเราได้ยินเสียงแล้วเป็นยังไงสิ่งภายนอกมากระทบก็แค่ว่ากระทบนะแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงที่ใจของเราไปเรื่อยๆถึงเวลาต้องทำความสงบด้วยนะทำสมถะด้วยวิธีทำสมถะไม่ใช่ไปบังคับให้จิตสงบถ้าบังคับให้จิตสงบจิตจะเครียดวิธีทำสมถะนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจะพุทโธจะหายใจอะไรก็ได้ทำใจให้สบายนะแล้วก็อยู่กับอารมณ์ที่สบายอย่างมีความสุขไปแล้วใจจะมีสมาธิขึ้นมาเองความสุขทำให้เกิดสมาธินะความเคร่งเครียดไม่ทำให้เกิดสมาธินี่มาจากไหน
มาจากลาดกระบังครับ
ลาดกระบังเหรอนึกว่าออสเตรเลีย
พอดีฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็มาหัดทำเองตอนแรกก็รู้สึกดีว่ามีอาการจุกเสียดอะไรเงี้ยครับพอทำไปทำมาอาการเหล่านี้หายไปก็เลยไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือเปล่าครับที่ทำมา
ถูกทำไปเถอะ
แล้วก็เลยอยากจะให้หลวงพ่อพาดูสภาวะครับ
ดูเอาเองสภาวะต้องดูด้วยตัวเองนะรู้จักโกรธไหม
รู้จักครับ
โกรธบ่อยไหม
บ่อยครับยิ่งขับรถยิ่งบ่อยครับ
นั่นแหละขับรถนะพอตามองเห็นข้างหน้าเป็นอย่างนี้ใจไม่พอใจหูได้ยินเสียงมากดแตรใส่เราใจไม่พอใจนะมีผัสสะคือตามองเห็นหูได้ยินเสียงใจคิดนะแล้วความโกรธเกิดขึ้นมีสติตามรู้ไปด้วยเราจะเห็นเลยว่าวันหนึ่งโกรธนับครั้งไม่ถ้วนนะยิ่งภาวนาเก่งเราจะยิ่งเห็นว่ามันโกรธบ่อยที่สุดเลยแป๊บก็โกรธแป๊บก็โกรธฝึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะเกิดปัญญาเราจะเห็นว่าความโกรธมันเกิดได้เองแล้วมันก็ดับไปเองไม่ต้องไปทำอะไรมันอย่าไปเกลียดมันล่ะ
ครับ
ไปฝึกอีกไป
นมัสการค่ะหลวงพ่อก็จิตมันพัฒนาขึ้นก็แต่ว่ามันก็จะมีจุดที่ผิดอยู่ตลอดอะค่ะ
ไม่เป็นไรผิดก็ผิดผิดก็รู้ทันไปไม่เห็นจะเป็นไรเลยมันไม่ถูกหรอกกระทั่งตอนนี้ยังไม่ถูกเลยนะไม่ต้องกลัวเราภาวนาไปนะเราจะพบว่าไอ้ที่เคยคิดว่าใช่นั้นไม่ใช่เราภาวนาไปอีกตรงที่คิดว่าใช่ก็ไม่ใช่อีกแล้วเหมือนเราขึ้นบันไดนะถ้าเราจะขึ้นข้างบนชั้นสองอะไรนะบันไดขั้นที่หนึ่งเราไปยืนอยู่ที่ขั้นที่หนึ่งเนี่ยถูกไหมถูกแต่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อีกแล้วใช่ไหมต้องเปลี่ยนเวลาจิตเราภาวนาก็เหมือนกับมันจะค่อยๆพัฒนาไปแล้วมันจะพบว่าไอ้ของที่ทำที่เดิมนะไม่ใช่มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดสายเลยนะเป็นปกติแล้วจะรู้เลยว่าที่ทำผิดหมดแล้วแต่ถ้าไม่ทำผิดมากกว่าขึ้นบันไดไม่ได้ไปฝึกอีก
ขอบพระคุณค่ะ
นอนนอนนอนอยู่นอนกำลังดีใจ
นมัสการค่ะหลวงพ่อ
ว่าไง
ไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมาหลายปีมากค่ะมากกว่า5ปีค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่ฝึกอยู่อะค่ะสิ่งที่เห็นคือบางทีจิตก็ไปกดมั่งไปแทรกแซงจิตอะไรเงี้ยไปรวบอะไรเงี้ยค่ะ
นั่นแหละดี
บางทีก็เพ่งลมหายใจอะไรเงี้ยถ้าเผลอไปเข้าร่องเดิมเพ่งลมอะค่ะก็จะเป็นแบบครึ่งค่อนวันเลยค่ะพ่อกว่าจะคลาย
ไม่ต้องไปแก้นะมันไปเพ่งรัวเพ่งไม่ชอบรัวไม่ชอบเริ่มใหม่เลยไม่ต้องไปนั่งแก
้เริ่มใหม่คือตอนนี้หนูถนัดดูลมอะไรเงี้ยเริ่มใหม่หมายถึง ไม่ต้องไปดูลมเลยใช่ไหมคะ
ไม่ต้องไปดูจิต
ค่ะ
ดูลมใหม
่
เริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่จิตเนี่ยไม่ได้มีดวงเดียวจิตนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นจิตดวงที่ไปติดล็อกการเพ่งอยู่มันก็เป็นจิตดวงหนึ่งเท่านั้นเองโยนมันทิ้งไปไม่ต้องไปแก้มันนะสร้างจิตดวงใหม่ขึ้นมาหายใจไปรู้สึกเอาใหม่นะอย่าไปแก้ของเก่านะไม่เสียเวลาครึ่งค่อนวันจริงๆแล้วจิตเกิดดับตลอดเวลาจิตไม่มีหรอกเกิดครึ่งค่อนวันไม่มีหรอกมันมีแต่ว่ามันเกิดซ้ำหน้าตาเหมือนเดิมเท่านั้นนะเราโยนทิ้งไปเลยเริ่มต้นเอาใหม่สบายดี
จะถามหลวงพ่อด้วยค่ะว่าถ้านอกรูปแบบโยมควรจะดูอะไรดีคะวิหารธรรมนะคะ
เราใช้ลมหายใจนะถ้าตอนไหนใช้ได้เราก็ใช้ไม่ได้ใช้เฉพาะตอนนั่งสมาธินะอยู่ข้างนอกนี่ก็ใช้ได้แต่ระวังอย่าให้จิตรวมเท่านั้นนะเวลารวมปุ๊บจะข้ามถนนแล้วจิตรวมเนี่ยนะรู้สึกตัวอีกทีเปลี่ยนภพไปแล้วงั้นต้องรู้จักว่าตอนไหนมีกาลเทศะนะต้องรู้จัก
ตอนนั่งสมาธิสังเกตเห็นจิตเขาคอยอยากจะทำนู่นทำนี่
นั่นแหละให้รู้ทันนะเวลาต้องไปทำนู่นทำนี่ก็อยากนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิก็อยากทำโน่นทำนี่นะเป็นอย่างนั้นแหละไปดูมารยาของมันนะแสบมากเลยใช่ไหมเวลามีงานทำนะอยากนั่งสมาธิแล้วถึงเวลานั่งสมาธิก็คิดเรื่องอื่นอยากทำโน่นอยากทำนี้ธรรมดาเรียนรู้เข้าไปเขาไม่ใช่ตัวเราสมาธิของหนูยังไม่พอนะจิตยังกระจายออกข้างนอกอยู่ไม่เข้าฐานตอนนี้ดูออกไหม
รู้ค่ะมันไหลไปเรื่อยๆ
เออนั่นแหละหายใจไปพุทโธไป
ให้ทำสมถะเพิ่ม
ใช่วิธีทำสมถะไม่ใช่ไปดึงจิตไว้นะ
ค่ะ
ทำสมถะแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันไม่คงที่มันไหลไปไหลมาแล้วมันสงบเอง
นมัสการครับหลวงพ่อส่งการบ้านครั้งแรกในชีวิตครับ
เหรอครั้งแรกในชีวิตเลยครับ
ฟังซีดีหลวงพ่อมา5ปีครับพอติดรถพี่ที่ทำงานไปทุกวันเลยได้ฟังทุกวันครับ
เออดี
ครับก็เลยอยากมาขอคำแนะนำหลวงพ่อครับ
สังเกตความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้ไหม
ได้ครับหลวงพ่อเมื่อก่อนเป็นคนขี้โมโหมากตอนนี้ก็ยังขี้โมโหอยู่แต่นิ่งขึ้นเยอะครับ
เราไม่ได้ฝึกเอานิ่งนะ
ครับ
เราฝึกว่าโมโหเรารู้ไวๆ
ครับ
แล้วเราจะเห็นเลยความโมโหเป็นของแปลกปลอมเข้ามามาแล้วก็ไปเห็นไหมอันนี้
เห็นครับ
นั่นแหละความรู้สึกก็ดูแบบเดียวกันนี้แหละ
ครับ
ดูบ่อยๆนะ
ครับหลวงพ่อ
ถ้าถึงเวลาก็ต้องรักษาศีลไว้นะ
ครับ
วันตั้งใจรักษาศีล5ถึงเวลาก็ทำในรูปแบบ
ครับ
นะแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยคอยรู้ทันจิตไปเรื่อย
ๆครับ
จิตมันเปลี่ยนเมื่อมีผัสสะ
ครับหลวงพ่อ
ใช้ได้นะสมาธิยังไม่พอ
คนทำสมาธิยังไงที่เหมาะกับ
หายใจนะครับอย่าไปดึงจิตนะ
ครับ
แค่เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูทำแค่นี้พอละ
ครับ
ว่ามาเสื้อเขียว
ครับกล่าวนมัสการครับหลวงพ่อครับส่งกันบ้านในรอบหนึ่ง
เห็นหรือเปล่าว่าเราไม่เหมือนเดิมดูออกไหม
ไม่เหมือนเดิมคือดีขึ้นใช่ไหมครับ
ใช
่ ครับก็รู้สึกว่าใช่ครับหลวงพ่อก็คือผลของการปฏิบัติ1ปีที่ผ่านมาก็เหมือนเห็นตัวเองไม่ดีมากขึ้นแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นเราก็ไม่ได้ดีกว่าอะไรเงี้ยครับหลวงพ่อ
ใช่ถูกแล้วล่ะ
ครับ
เพราะเราภาวนานะเราไม่เปรียบกับคนอื่นหรอก
ใช่ครับ
เราดูของเราเองกิเลสเราเยอะแยะเราก็ดูเอา
ครับผม
นั่นแหละแค่นั้นแหละดี
ครับแล้วก็ช่วง1ปีที่ผ่านมาก็มีเห็นตอนใจมันเศร้าๆเซ็งๆครับมันก็จะมีตัวกลัวคอยบอกว่าเออเนี่ยสิ่งที่มากระทบนะครับมันไม่ดีเนี่ยมันไม่ชอบแล้วก็ใจก็เศร้าแล้วก็ปรุงแต่งอะไรเงี้ยครับแล้วพอเห็นกระบวนการประมาณนี้ครับ
อันนั้นจิตมันคิดนะ
ขอได้คิดใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ตัวปัญญาแล้ว
ครับครับแล้วก็มีอะไรต้องปรับปรุงเพิ่มไหมครับหลวงพ่อ
ไม่มีไม่ทำอีกรู้อย่างที่เขาเป็น
ครับขอบคุณมากครับ
กราบนมัสการกับหลวงพ่อ
นุ่นว่าไงมาจากหาดใหญ่เหรอ
ตื่นเต้นค่ะ
เหรอตื่นเต้นเหรอ
ค่ะ
ธรรมดาใครคุยกับหลวงพ่อก็ตื่นเต้น
คือความจริงของหลวงพ่อมาเดือนค่ะ
เห็นกิเลสบ่อยไหม
ค่ะ
เห็นกิเลสไหม
เห็นค่ะ
ตัวไหนเยอะอ่ะ
กิเลสเยอะค่ะ
ตัวไหนนะ
กิเลสเยอะค่ะ
กิเลสเยอะเหรอตัวโลภหรือตัวโกรธหรือตัวหลง
อ๋อโกรธค่ะ
ตัวโกรธ
ค่ะ
โอ้งั้นดูง่ายโกรธเนี่ยดูง่ายที่สุดนะเป็นคนมีบุญขี้โกรธแต่ไปนี้โกรธแล้วไม่ต้องไปดูคนที่ทำให้เราโกรธนะ
ค่ะ
โกรธแล้วดูใจที่กำลังโกรธ
คือมาครั้งแรกอยากให้หลวงพ่อแนะนำค่ะ
นี่ไงแนะนำแล้วว่าต่อไปเวลาโกรธนะไม่ต้องไปดูคนที่ทำให้เราโกรธนะแต่ดูใจที่กำลังโกรธดูใจของตัวเองคอยดูไปคนอื่นยังไงก็ช่างเขานะ
ค่ะ
ไปฝึกอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่ง
จ้าค่ะขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ
ตัวจริงหรือตัวปลอม
ตัวปลอมค่ะ
โอ้เก่งคนนี้ก็เก่งเหมือนกัน
การบ้านครั้งคอนหลวงพ่อยมไปดูความโกรธเจ้าค่ะ
เห็นไหม
โกรธทั้งวันค่ะตกนรกเขือบทั้งวันค่ะ
ฉลาดแล้วอย่างนี้มันจะไม่ตกนรกแล้วนรกนะไปได้สำหรับคนหลงนะถ้าไม่หลงไม่ไปรกนรกอ่ะมีสติรู้ทันใจที่โกรธบ่อยเห็นเลยความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งวันนะอย่างนั้นแหละดีฝึกไปอีกเข้าท่านะที่ฝึกอยู่เจริญขึ้นแล้วล่ะ
หลวงพ่อเจ้าค่ะโยมอยากถามนิดนึงอ่ะเจ้าค่ะอาการที่โยมเจ็บที่หัวหรือปวดที่ท้ายทอยนี่โยมเพ่งหรือเปล่าเจ้าค่ะ
อะไรนะอะไรนะ
อาการที่เจ็บที่หัวเจ้าค่ะเดี๋ยวก็ปวดที่ท้ายทอยอ่ะค่ะ
เดี๋ยวมาถามคุณแม
่นะเจ้าค่ะ
ไม่มีอะไรมากหรอกง่ายๆ
กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
เดี๋ยวไปถามคุณแม่ชีนะ
เจ้าค่ะ
พอเราภาวนาดีๆนะมารมันชอบแกล้งจิ้มตรงโน้นจิ้มตรงนี้เรื่องเล็ก
กราบนมัสการค่ะเคย
อยู่ไหนอยู่ไหน
อยู่ตรงนี้ค่ะเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อเมื่อปี58แล้วก็พยายามปฏิบัติต่อเนื่องมาตลอดแต่รู้สึกยังไม่ไปไหนอะค่ะจะกราบขอคำแนะนำค่ะ
จะไปไหนอะ เราอยู่กับปัจจุบันเราไม่ไปไหนหรอกนะถ้าปัจจุบันนี้สุขเราก็รู้ทุกข์เราก็รู้ดีเราก็รู้ชั่วเราก็รู้ก็เรียกว่าภาวนาไม่ได้จะไปไหนนะอยู่ตรงนี้แหละอยู่ปัจจุบันไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรื่อยๆนะอย่าไปหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไปวาดภาพการปฏิบัติไปลึกลับเกินไปมันง่ายๆเรียนรู้ความจริงของชีวิตความจริงในชีวิตเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นในอดีตไม่มีในอนาคตไม่มีรู้สึกไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็เข้าใจที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีขึ้นเยอะแล้วล่ะ
กราบขอบพระคุณ
กับหลวงพ่อครับส่งการบ้านในรอบปีกว่าๆครับ8 9เดือนที่ผ่านมามีวินัยในการทำในรูปแบบมากขึ้น
จิตมันก็จะมีกำลังขึ้น
ใช่ครับรู้สึกว่าจิตมีกำลังขึ้นแล้วก็ดูพวกจิตหลงไปไหลไปได้มากขึ้น
ถ้าเรามีกำลังเราก็จะดูได้นะถ้าไม่มีกำลังก็ดูไม่เห็น
คร
ับ
ครับแล้วก็จะถามหลวงพ่อคือผมเริ่มสังเกตได้แล้วว่าไอ้การประคองตัวรู้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือการจงใจรู้จริงๆแล้วเราต้องการแค่รู้แล้วเราก็ปล่อยดับไปเลยใช่ไหมครับหลวงพ
่
อ
ไม่รักษานะ
ใช่ไหมครับแล้วก็พอจิตไหลไปรู้ใหม่อีกทีเอาแบบนี้ใช่ไหมครับ
ใช่เราจะเห็นตัวรู้กับตัวหลงเนี่ยเกิดดับสลับกันไปเรื่อยๆ
เรา
จะไม่รักษาตัวรู้นะ
เพราะรู้สึกว่าการรักษาตัวรู้เนี่ยมันรู้แบบไม่จริงไม่เกิดปัญญาเท่าไหร่
ไม่เกิดหรอกใจจะกระด้าง
ทื่อครับเพราะผมเคยทีนึงโกรธอยู่เนี่ยแล้วรู้สึกว่าโกรธมากเลยแล้วอยู่ดีๆจิตมันรู้ว่าจิตมันไหลไปเรื่องอื่นอ่ะแล้วมันก็กลับมารู้อีกทีว่าอ้าวเมื่อกี้ไม่ได้โกรธนี่มีช่วงที่ไหลไปด้วยแล้วเลยจําได้ว่าอ๋อจิตมันก็ไม่ได้โกรธตลอดเวลามันก็ไหลไปอย่างอื่นได้ด้วย
ใช่พอคิดใหม่ค่อยโกรธใหม
่ครับทีนี้ถามหลวงพ่ออันนึงครับไอ้เรื่องจิตนอกๆที่หลวงพ่อเคยบอกว่าจิตไม่ถึงฐานเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากตอนที่เรานั่งทำสมาธิเนี่ยแล้วจิตเราไปรวมกับอารมณ์นี้ใช่ไหมครับ
มันไหลไปอยู่ที่อารมณ์
ใช่ไหมครับเพราะว่าผมสังเกตว่าบางทีการทำในรูปแบบนั่งสมาธิเนี่ยบางครั้งจิตมันก็อยากทำสมถะมันก็จะไปอยู่กับลมหายใจหรือไม่ก็แสงแต่ว่า บางทีจิตมันมีกำลังแล้วมันก็จะแยกรูปแยกนามมันเหมือนกับว่าแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันแล้วพอเราไปจงใจปุ๊บมันก็กลายเป็นเหมือนกับบางทีจิตมันอยากพักแล้วเราอยากไปแยกรูปแยกนามไปเจริญวิปัสสนาโกกลายเป็นการเพ่ง
ใช่มันทำไม่ได้เพราะมันไม่มีแรงเวลามันจะพักก็ให้มันพักไป
อ๋อถ้าเกิดเราจิตเราคิดว่าเราตั้งถึงฐานเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องจิตไปนอกๆที่หลวงพ่อเคยบอกว่าจิตไม่ถึงฐาน
ไปสว่างให้รู้ทันเท่านั้นแหละว่าไม่ถึงฐานไม่ต้องไปบังคับนะ
ครับหลวงพ่อมีอะไรแนะนำอีกไหมครับ
ไปทำอีก
ครับครับ
ที่ทำมาก้าวหน้าอยู
่ครับขอบพระคุณมากครับ
ความรู้ไม่สำคัญนะสำคัญที่การรู้ปัจจุบันตัวความรู้ความเห็นอะไรนะลุงรัง
ครับ
รู้แล้วก็ทิ้งรู้แล้วก็ทิ้งไปนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเพลิดเพลินกับความรู้ความรู้เป็นภาระนะ
คร
ับรู้อย่างว่าความรู้เป็นภาระ
รู้ครับ
เออนั่นแหละหลวงพ่อเคยเป็นเหนื่อยเลยล่ะ
ครับ
เมื่อก่อนภาวนานะตอนภาวนามีอยู่ช่วงหนึ่งยังไม่เจอหลวงปู่ดูลย์มั้งภาวนาแล้วสมาธิมันดีมันก็เกิดความรู้พอเกิดความรู้นะมันก็ค่อยจำไว้เสียดายความรู้จำไว้ภาวนาอีกก็มีความรู้อีกก็จำไว้อีกธรรมะเป็นหมวดนะตั้งแต่หมวดหนึ่งจนหมวดเกินสิบเลยเนี่ยนะมันแตกขานไปหมดเลยแล้วมันรู้เลยแต่ละตัวเนี่ยสัมพันธ์กันยังไงฝึกไปเนี่ยมันเหมือนคนที่เดินไปไหนก็แบกตู้พระไตรปิฎกไปด้วยมันเหนื่อยมากนะหลวงพ่อก็เฉลียวใจว่าเราทำผิดแล้วละทำไมทำแล้วภาระของจิตมันเยอะเหลือเกินนะเราไปทำแล้วมุ่งเอาตัวความรู้ไม่ใช่หรอกนะเลยโยนทิ้งเลยโง่ก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยอย่าไปติดตัวความรู้นะ
ครับครับเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยครับ
จริง
หลวงพ่อ
ของเราเคยเป็นแล้วเห็นหน้าก็รู้แล้ว
ช่วงนี้ก็เหมือนอยู่กับที่เดิมครับ
อยู่ที่เดิมอยู่ปัจจุบันเหรออ
๋อไม่ใช่ครับไม่ถึงระดับการปฏิบัติครับ
อ๋อการปฏิบัติมันก็มีเท่านั้นแหละจะมีอะไรอีกล่ะ
จะมีอยู่ก็คือบางทีเวลาจ่ายยาให้คนไข้แล้วเหมือนกับว่ามันแย่มาเป็นตัวมาดูร่างกายที่กำลังพูดจ่ายยานะครับ
จัดให้ถูกก็แล้วกัน อย่าสักแต่ว่าจัดนะ
ครับ
เดี๋ยวคนไข้ตายไปใจเราเป็นคนดูนะเห็นร่างกายมันทำงานไปแต่เวลาที่ทำงานที่ต้องคิดนะก็ต้องคิดนะ
ครับ
ไม่งั้นเดี๋ยวทำงานผิดพลาดยิ่งทำงานอย่างของเราเนี่ยเสี่ยงมากเลยให้ยาผิดเนี่ยแย่เลย
แล้วมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
ค่อยโตขึ้นแล้วล่ะนะไม่ใช่เด็กเพ้อฝันอย่างแต่ก่อนละพยายามไปฝึกตัวเองเรื่อยๆนะเรียนรู้ไปเรื่อยๆชีวิตนี้ก็อย่างนี้แหละมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ไม่ว่าดีหรือชั่วทางด้านนี้
นมัสการหลวงพ่อค่ะเห็นจิตหลงบ่อยค่ะแต่มันไปมีโทสะตอนที่มันจิตมันไม่มีสติที่จะเห็นตัวหลงอะค่ะ
อะไรนะมันโทสะแล้วอะไรนะโทสะบ่อยแล้วเป็นอะไรนะ
ไม่ค่ะมันมีโทสะตอนที่มันไปโกรธตัวเองว่าทำไมไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อมันอันนี้เป็นพวกขี้โมโหได้ที่นะโมโหคนอื่นแล้วยังไม่พอนะโมโหตัวเองด้วยก็ให้รู้ไปโทสะมันเกิดเนี่ยโทสะโกรธคนอื่นหรือโกรธตัวเองมันก็โทสะนั่นแหละก็รู้ไปมันโกรธได้เองรู้สึกไหม
ค่ะค่ะ
ทำไมมันมาโกรธตัวเองเพราะมันคาดหวัง
คาดหวังมาก
มันคาดหวังว่ามันควรจะดีกว่านี้ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นงี้การภาวนานะเราไม่เอาความคาดหวังมาใช้เราจะดูว่าจริงๆเป็นยังไงต้องการแค่นี้เรียนรู้ของจริงไปเรื่อยๆนะส่วนเราสะสมกิเลสมาแรงกิเลสก็มาเยอะก็เป็นเรื่องปกติหรือเราเจริญปัญญามาน้อยไม่เกิดปัญญาสักทีมันก็เป็นเรื่องปกติทุกอย่างเป็นปกติทั้งนั้นเลยนะแล้วเราสะสมไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็เข้าใจขึ้นมา
ค่ะ
ค่อยๆเก็บแต้มไป
ค่ะนะสาธุค่ะ
นู่นอยู่ข้างหลัง
ขอกราบหลวงพ่อครับส่งการบ้านสองสภาวะครับมีครั้งหนึ่ง ฟังซีดีหลวงพ่อที่เรื่องเหตุแห่งทุกข์แล้วอยู่ดีมันก็รู้ขึ้นมาทางใจครับโลกธาตุดับไปหมดเลยแล้วผมพยายามจะรักษาทรงสภาวะไว้แต่มันทรงไม่ได้
ไม่ได้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับทรงไม่ได้ถูกแล้วถ้าทรงได้นี่เพี้ยนเลยนะเพราะอะไรถ้าตอนนั้นโลกธาตุดับแล้วส่งไว้เนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วชาตินี้กระดูกกระดิกไม่ได้ร่างกายยังไม่มีเลยแล้วไงอีกอันหนึ่งอันนั้นเป็นปกติส่งไม่ได้ถูกต้อง
แล้วมันเข้าใจลึกซึ้งมากครับแต่พอออกมาแล้ว
มันพูดออกมานะมันตื้นๆเวลามันรู้อยู่ในใจเนี่ยมันรู้ลึกซึ้งเป็นอย่างนั้นแหละเวลาจิตส่งสมาธิแล้วเกิดความรู้ในสมาธิมันจะลึกซึ้งพอเราออกจากสมาธิเราจะกลับมาทบทวนมันตื้นไปหมดเลยงั้นจิตที่คิดอยู่ข้างนอกเนี่ยในล้างกิเลสไม่ได้จริงอ่ะจิตที่ล้างกิเลสได้มันต้องเข้าอัปปนาสมาธิ
ครับแล้วอีกสภาวะหนึ่งก็เมื่อไม่กี่วันนี้เองครับขายของอยู
่
ครึ่งวันไม่ได้ขายเลยก็เห็นจิตมันเศร้าหมอง
ไม่ได้ขายไม่มีคนมาซื้อใช่ไหม
ใช่ครับ
จิตเศร้าหมองแล้วไง
แล้วจิตมันก็บอกมันว่าไงนะ
ใครจะไปรู้ด้วย
แล้วพอมาช่วงเย็นก็ขายดีครับขายดีจิตมันก็เปลี่ยนเป็นเบิกบานทีนี้มีจิตอีกดวงมันก็สอนบอกนี่ไง
ไอ้ตัว
เหตุแห่งทุกข์มันหมดมันก็หมด
เนี่ยไอ้ตัวที่สอนเนี่ยนะเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านให้รู้ทันเลยนะ
ครับ
ตัวนี้เป็นความฟุ้งในธรรมะนะมันเป็นวิปัสสนูตัวนึงเวลาที่เราเจริญวิปัสสนาไปนะมันจะต้องผ่านตัวนี้แหละมันจะรู้อะไรไปหมดแล้วมันสอนธรรมะมันเทศได้เป็นฉากๆเลยไปเชื่อมัน
ครับ
แค่ฟังเฉยๆไปฝึกอีก
ครับผมขอบคุณครับ
เมื่อก่อนหลวงพ่อรู้จักแม่ค้าขายผักคนหนึ่งนะชื่อแม่สเกียวขายผักอยู่ที่ตลาดสุรินทร์ในลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์นะแกขายผักนั้นเราก็เดินเข้าไปเมื่อสุรินทร์นี่ร้อนจัดนะหน้าร้อนเนี่ย40นะทั้งที่อยู่ในเมืองนะร้อนลมพัดมานะเหมือนลมพัดผ่านเตาไฟมาร้อนอย่างนั้นเลยยิ่งโดนลมพัดนี่ยิ่งร้อนจัดเอสเกียวขายผักอยู่นะผักก็เหี่ยวใช่นะแต่แกหน้าใสใสเราไปดูโอ้โหคนนี้แน่จริงนะแน่จริงแกภาวนาขายผักไปแกก็ภาวนาไปขายได้ก็ภาวนาขายไม่ได้ก็ภาวนาแกกำไรของแกอยู่ตลอดเวลาเงินอาจจะไม่ได้เยอะแต่ธรรมะได้เยอะที่สุรินทร์คารวาสภาวนาดีๆเยอะเลยนะสมัยที่หลวงปู่ยังอยู่นะสิ้นครูบาอาจารย์ไปก็ถดถอยลงไปธรรมดาก่อนคารวาสภาวนากันโอ้ยมันเด็ดขาดมากเลยแต่ละคนแล้วแหลมคมมากเลยเราไปพูดอะไรพลาดนิดเดียวนะเพื่อนจิกเอานะตายไปกระดูกเป็นแก้วหลายคนนะหมดเรื่องเอาเหลืออีกคนนึงอยู่จ
ังครับรักษาการหลวงพ่อครับ
ยกมือให้หลวงพ่อดูก่อน
ครับ
อยู่ตรงนี้ว่าไป
ครับพอดีผมมาได้มีโอกาสเป็นครั้งแรกครับก็ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมหลวงพ่อจากซีดีก็ประมาณจะสัก3เดือนนะครับได้ทำการปฏิบัติตามซีดีเรื่อยมาครับเรานี้ได้มีโอกาสมากราบหลวงพ่อก็อยากจะขอเมตตาครับว่าสิ่งที่ผมปฏิบัติมา
ปฏิบัติมาก็ถูกแล้วนะเราไปทำต่อไปทำอีกที่ทำอยู่เห็นไหมเรามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
สาธุครับ
นั่นแหละดีแล้วล่ะเรียนรู้ความจริงของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วจิตเขาจะพัฒนาของเขาเองหน้าที่เราก็คือพาจิตให้เรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนะแล้วจิตจะพัฒนาของจิตเองมันเหมือนเรามีลูกเราให้ลูกไปเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วลูกก็เก่งเองนะอย่างเราสอนอะไรสอนอะไรนะ มันก็เหมือนเราให้โอกาสนะเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนให้โอกาสจิตเรานะแล้วจิตมันเก่งเองเราไปสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลไม่ได้จิตเป็นเองเราทำเหตุมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจิตเขาเป็นของเขาเองนะไปฝึกอีกไป
ครับสาธุครับ
เอาเชิญกลับบ้านพวกหาดใหญ่ยังไม่ต้องกลับนะพวกเข้าคอร์สยังไม่ต้องกลับเดี๋ยวโชว์โอกาสไปบอกว่าหลวงพ่อให้กลับบ้าน